Otsailaren 22an izango da 2020ko Plaza Hutsa tailerra ezkerreko independentismoaren espazio irekia den urteroko zita, herrigintzaz gogoeta egin eta antzematen diren erronken inguruan aritzeko. Larun bat hontan izango da itzordua eta honen berri izateko ba telefonoaren bestaldean dago Pello Txandiano. Arratsaldeon Pello, zer moduz?
Arratsaldeon.
Bueno, Pello, aipatu dugu larun bat hontan dela 2020ko Plaza Hutsa tailerreko itzordua, otsailaren 22an, baina oraindik ere Plaza Hutsa egitasmoa zer den ezagutzen ez duenik baldin badago, azalduko zeniguke pixka bat zer den Plaza Hutsa eta zertarako sortu zen egitasmo hau?
Bai, ba, begira, Plaza Hutsa sortu zen orain urte bete inguru, Durango negizen lehen Plaza Hutsa tailerrekin egin zitzaien bidoni, eta Plaza Hutsa funtsian izan nahi duena da ezkerreko independentismoari irekia dagoen espazio zabal bat, espazio horizontal bat, horako esparru kolektibo bat, ba, herrigintzaz gogo eta egiteko. Ikusteko, elkarrekin, ba, ze erronka antzemate ditugun, Euskal Herrian, urrengo hilabetetan, eta nola aktibatu ditzakegun ezkerreko independentismoaren gaitasunak, ba, herrigintzatik edo herri mugimendutik, ba, herri honen eraikuntzari, ba, gure ekarpena egiteko.
Mm-hmm. Horretarako, ba, bueno, gai ezberdinak, hainbat gai lantzen dituzu eta hierre hoietan eta aurten, okerrezpanago Pello, oraingo hontan, ba, lau gai jorratuko omen dituzu. Ez dakit kontatzerik baduzun ere, ba, bueno, iazkotik onaino, onako bide hau ere, ba, bueno, tailerretako batzuk atzetik datozen lanketa baten jarraipena omen direlako edo, kontaiguzu?
Bai, ba, lau gai jarriko ditu Plaza Hutsean. Hezkuntza, euskara, euskalgintza, tokiko herrigintza eta ekologismoa. Orduan, lehen hirurak batetik datoz, esan duzun bezala. Iazko Plaza Hutsa eta tailerrean ariketa batzuk hasi genituen. Prozesua ezberdina izan da horietako bakoitzean eta erritmoak ere ezberdina dira. Baina gutxi asko esan daiteke, ba, bai hezkuntzaren eta bai euskararen kasuan, ba, urtebeteko ibilbide baten ondoren, nolabait emaitza batzuk edo depositatzen direla tailer hontan. Hezkuntzaren kasuan, ba, nolabait ezkerreko independentismoaren ikuspegi estrategikoa berritzen duen dokumentu bat berrestera goaz tailer hontan. Urte osoan zehar leku ezberdinetara eraman da eztabaida, eskualde askotara, ekarpenak jasotzeko aukera ireki da, eta gogota kolektibo guztiaren emaitza edo da Plaza Hutsa tailer hontara dakarkiguna. Euskararen kasuan, pixkat puntu bat atzerago edo daude oraindik, tailer hontan nolabait gogota fase ireki bati hasiera eman nahi diogu, eta horretarako oinarrizko dokumentu bat jartzen da mahai gainean. Eta ikusiko duguna da, ia jartzen den dokumentu horrek, babesa edo onespena badaukan, bigarren gogota fase bati aurre egiten. Eta gero tokiko herrigintzaren kasuan, prozesua pixkat konplexuagoa da, atal ezberdina dauzkalako honek, ornazten da edo, gurutzatzen dira, herrigintza eta udal gintza, orduan paraleloki atxe bindu ere, udalgintza eredua inguruan lan bat egiten ari da, bere kidoarekin, eta kasu honetan gu, aztertuko duguna Plaza Hutsan da, herri mugimendutik edo gizarte zibil antolatutik, nolako militantzia kultura, nolako dinamizazio eredua, nola ulertu behar dugun ekimen komunitarioa, horrek udalgintzarekin zezerikusi daukan, non elkarrazten duten, fisiat hortaz jardungo dugu.
Hori esek landuko diren lau gai nagusiak edo, ezakit Pello, gehiago ere izan litezke seguruenik, ezakit, zergatik ez, erabaki diren lau gai hauek, erronka nagusiak edo planteatzen diren gaiak direlako edo, kontaiguzu?
Bai, urtero ospatzen den Plaza Hutsa eta errontan, aurten Gasteizen ospatuko da, kurso despartatu, urte hasieran edo kopatzen dugu, ez, demoran eta era, eta horrela izango da, mendik aurre, ez, ba, utzi asko hori. Uztarria, otsaia, inguru hortan. Eta ariketa bada bizkat, ikustea, urteko perspektiban, ba, ze erronka ikuste ditugun, eta ze esparrutan edo ze eremutan uste dugun ezkerreko independentismoak egin behar duela ekarpen bat. Ekarpen hori izan daiteke, bueno, da, termino ideologikotakoa edo ekarpen ideologiko estrategikoa, eta beste kasu batzutan izango da ba, praktikoagoa. Ikustea, edo aztertzea nola gure gaitasunak eta ba, baliatu ditazkegun, ez da gite mugimendu bat erostotzeko edo eta bar. Orduan, ariketa hori da, bizat, urteko perspektiban ikustea, ba, non eman ditakegun, edo non egin barritugun ariketa edo ekarpen kualitatiboak. Horrek ez du esan nahi, ba, ezkerreko independentismoaren ekimena mugatzen denik ba, pasautxat egerrean planteatzen diren gai horietara. Uno jakina da, ba, urruna joan gabe, ba, kasuntan adibidez, kero ba orokor batetik. Ba, esparru sozio-laboralean eta beste esparru batzutan, pues, ezkerreko independentismo ari da aldarrikapenak mai gaineratzen eta borroka esparruak artikulatzen. No? Baina, ba, bueno, klasa hutsa bada nolabait, ba, bizkat, erregintzatik edo sumatzen diren erronkez eta bizkat aritek.
Pello, nori zuzenduta daude tailerre hauek zehazkilean aipatu duzu, ez? Ezkerreko independentismoaren espazio irekia izan nahi duela plaza hutsak. Ezakite, ba bueno, zein behar dagoen edo zein garrantzi daukan ere, ba horrelako espazio bat sortzea, hutsune batetik dator hau sortzearen eta ba bueno, orain beste urte batez ere tailer hauek antolatzeko beharra.
Bueno, utxune batetik baino, aukeretatik, esango nuke ni. Osea, guke, planteatzen duguna da, ba, ezkerreko independentismoa izan daitekeen espazio soziopolitiko zabala. Termino organikoetan ubertu gabe, hau da, erakunde baten edo elkarte multzo batetik landra, badagoela, komunidade zabal bat, herrigintzan ari dena. Eta herrigintzan espresio oso ezberdinetan, leku ezberdinetan eta modu askotan. Uste dugu ezkerreko independentismoa badela tradizio politiko bat herri hontan, herrigintzarako zena izan duena eta gauza asko egin dituen herrigintzarik. Eta bueno, askotan izan dugu hau, baina segurazki ez daukagu horren kontzientzia behar besteko. Herrigintzatik asko eraiki da herri hau. Eta, bueno, izan dugun gaitasun hori edo zen hori, eta egin dugun herrigintza lan hortan, edo horren oinarrian, egon den balio sistema, ba uste dugu oso beharrezkoa dela baita ere garai berri hontan, eta garai berri honek aurkezten dizkigun ba, erronka kolosalen aurrean. Beraz, bueno, ba, komunitate hori, bizkat, saretzea eta komunitate horri ematea espazio bat elkartu eta elkarrekin gogoeta egiteko eta sortu behar ditugun tresna sortzeko, direla ba, ideologikoak, direla ba, bizkat, ikuspegi estrategikoak berriztea, dela formazioa, dela bueno, ba, egin dezakegun ekarpena maila askotan bizkat pentsatzekoa. Uste dugu hori badela momentu enten badaukagun behar bat, baina gertzetan dina aukera bati, eta da, ba, ezkerreko independentismoaren gaitasunak fiskat askatzea herri honen edekuntaren zerbitura eta ba, egitasmo independentistaren zerbitura.
Aukerak irekitzen dituen tresna bat beraz, ba bueno, zabala ere eta espazio interesgarria, larun bat hontan otsailaren 22an tailerra antolatu duena Plaza Hutsa tailerra 2020 urte hontarako. Peio, amaitu aurretik ba bueno, gogorarazterik baduzu noiz non izango den, izen emateak nola funtzionatzen duten, ba bueno, kontu teknikoagoak edo izango direnak.
Bai, bueno, ba, tailerra larun bat hontan izango da Europa Jauregian, Gasteizen, 9:30etan irekiko da ba, izen ematea, eta 10:00etan hasiko da. Ala ere, aurrez ere, eman daiteke izena, ba, plaza hutsa webgunean, plaza hutsa.eus webgunean, Eta, bueno, tailerrak irango du, eguerdiko orduak arte, bak, jugu iauteria direla, balekutan, aste burontan, eta, bueno, ba, jendearen zatera, badela bisiate esfortzu bat, baina, no, kompromisoa hartua dokagu, ordu bitarako bukatuko dugula, eta azkal ordurako denok, gure herrietan egon alizango badela. Tailerrak, tailerra ziko da, ma inguru batekin, bizkana izan dugu, feminismo intersekzionalak, emateizkigun, baliabideak edo aztertzea, baliabideak, tresnak, bizkat herrigintza pentsatzeko eta herrigintzaren, ba, kasu honetan lau esparrutan, konkretuki, hezkuntzan, euskaran, tokiko herrigintzan eta ekologismoan, ematen dizkigun aukerak, tresnak, analitikoak, politikoak aztertzeko aukera hartzea lako mai batekin, mai inguru batekin. Bertan, Lore Agirre, Naia Torrealai, Nora Salbots, eta laugarrena da Idatxe Delgado, parte hartuko dute, eta ondoren ja talde ariketara pasatuko gara. Eta, bueno, bukaren aldera, tailerraren bukaren aldera, omenaldi txiki bat egingo diogu Jose Mari Ausmendiri. Gizonez, ba, pasan astean zendu zen, eta, bueno, ibiltzen zaigu batetik behar duela olako aitortza bat Jose Marik eta berak egin duen lanak. Beste asko bezala, ba, isileko lan hortan ibili delako urte luzetan, kasu honetan hezkuntzatik herri hau josiz, berak arpena izugarria izan dela, eta utzi duen utxunea handia. Eta, bueno, aitortza bat merezi duela, baina batez ere, behar dugula aldarrikatu Jose Mariren figura, eta berak bueno, ordezkatu duena eta ordezkatzen duena. Ba, herrigintzarako grin hori, amesteko gaitasuna eta ba, herri hau buru bihotzean eraman izana, ez? Holako militantea behar ditugula uste dugu. Eta, bueno, ba, aitortza txiki bat egingo diogu tailerraren amaiera aldera.
Ba, horixe, aurkituko dute bertara hurbiltzen direnek, tailerrera parte hartzera hurbiltzen direnek, maiingurua, taldeetako lanketa hoiek, eta esan bezala, ba, Jose Mari Ausmendiri, omenaldi eta aitortza ezinbesteko hori baita ere. Peio, amaitu aurretik, ez dakit beste ezera aipatzeko geratu zaigun, azken deiren bat luzatu nahiko zenuken, zuriutzeko dizutut azken hitza?
Bueno, uste dut, esan berrekoak esan ditu dala, baina... Ba hori, animatu, jenteari parte hartu dezan, eta, ba, bueno, ba, sekulako erronka ja dauzkagula horrez aurre, dena aldatu da, edo hori ez da guztiz egia, baina bia puntu bezala balio digu. Mundu aldatu da, euskal gizarte aldatu da, Google aldatu gara, erronka berria dauzkagu, eta batzuk oso potenteak, ez, krisi ekologikoa dela, dualizazio soziala, digitalizazioa dakartan eraldaketa kulturalak. Datozen urteetan euskal duntzean 30 urte atzera egiteko arriskua izan dezakegu, segregazio soziala arazoa, ez, hezkuntza sistema, baina ez hori bakarrik. Agorpen zantzu nabarmenak gure hezkuntza sistemetan, edo zarri zaizkigun hezkuntza sistemetan, bueno, herri hau bere egiten jarraitu behar dugula, erronkak izugarria direla, eta ba, beharrezkoa dela saretzea eta elkarrekin pentsatzea, elkarrekin amestea eta elkarrekin pentsatzea nondik eta nola jarraitu dezakegun urratsak ematen herri honen eraikuntzan, eta bueno, horretarako aukera bat gehiago da plaza hutsa, eta beraz, ba, bere burua ezkerreko independentista modu askotan bada ere, eta datorren lekuti datorrena bere burua gutxi asko koordenado egiten kokatzen duen edo zein daukala atea irekita, eta ba, gustuko badu, ba, bertan ikusiko badela.
Ba, azken mezu horrekin, azken dei horrekin amaituko dugu, larun bat ontan, otsailaren 22an, Gasteizko Europa Jauregian izango den plaza hutsa tailerrean parte hartzekoa, eta pausu bat edo aukera bat gehiago izatearen arekin. Peio Txandiano, eskerrik asko, tailerraren ondik norakoa gurekin ere konpartitzeagatik, eta larun batean ikusiko dugu elkar, beraz esandako eskerrik asko, eta hurrengora arte, Peio.
Para mi esker zuei. Agur.
Globalizazioaren aro honetan, izugarriak dira gure herriak dituen erronkak. Bere jendearen ongizatea bermatzeko zein bere kulturaren biziraupenerako, erabakitzeko tresnak eta ahalmena behar ditugu. Herrigintzatik asko eginda azken hamarkadetan. Herri antolatuaren esfortzu kolosal hori gabe, ez geundeke hemen. Gure herria izan zen, Bagara, baina izango algara. Zein dira Euskal Herriak arlo-zarlo dituen erronkak? Nola batu indarrak norabide egokian eragiteko? Plaza hutsa, galdera horiei erantzun kolektibo bat ematen saiatzeko espazioa da. Ezkerreko independentistok hezkuntzan, euskalgintzan, kulturgintzan, feminismoan, ekologismoan eta oroar herrigintzan ditugun erronkei neurria hartzeko plaza. Pertsona libre, eskubidez berdin eta elkartasunez lotuen arteko bilera plaza hutsean. Zatoz, otsaiaren 22an, Gasteizko Europa Jauregia.